πρώτο πρόγραμμα.
Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι.
Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Με άγριες διαθέσεις μπαίνεις. Ο Πρίντεζης σου τα βάζει αυτά τα κόλπα τώρα από κάτω.
Ναι, λες, είμαστε σε δισκοτέκ. Κάτι δεν μου κάνει το χατήρι τώρα. Και... Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Αλφόνσος Βιτάλης στο ένα μικρόφωνο.
Και
συνεπικουρούμενος.
Εκτάκτως επιστράτευση σήμερα η Ματίνα Καραμίτζου για λίγο εδώ μαζί να με βοηθήσει σε ένα-δύο θέματα. Να βοηθήσει γενικά του σταθμού σε δύο θέματα. Πολύ βοηθάς.
Να σου κάνω την εκπομπή άνω κάτω, θες να πεις.
Μ' αρέσει.
Μας αρέσει. Καλά άνω να πάθεις κάτω. Λοιπόν. Καλά να πάθεις. Καλημέρα, λοιπόν. Με καλές ειδήσεις.
Καλημέρα.
Με καλές ειδήσεις. Είναι καλύτερα τα πράγματα στην Κάριστο.
Σάββατο 5 Ιουλίου 2025. Mm-hmm. Ναι, θα τη δούμε την Κάριστο και επειδή έχει και.
Όχι, τις αγωνίες μου σου λέω από το πρωί που τις έχω ζήσει και από τα παιδιά που ήταν τη νύχτα. Για την είδηση που αφορά τώρα αυτό που μας καίει.
Ναι. Αλλά νομίζω ότι
η είδηση της μέρας.
Γιατί θα δούμε πολύ αναλυτικά τα πρωτοσέλιδα του τύπου σε λίγο. Όμως νομίζω ότι η είδηση, πραγματικά αυτό που λέμε το ρεπορτάζ, είναι το πρώτο θέμα της καθημερινής.
Ο στιβαρός πολιτικός συντάκτης πάει στις πραγματικές ειδήσεις. Για πες μας λοιπόν.
Σε γερμανικές ράγες όσε.
Φεύγουν οι Ιταλοί, έρχονται οι Γερμανοί, θες να πεις.
Εσύ το λες. Εγώ λέω ότι θα. Λοιπόν, πριν πάμε έτσι στο πρώτο θέμα της καθημερινής, να πούμε... Δεν πρέπει να πούμε για τον κύριο Πρίντεζη.
Για πες λοιπόν.
Γιάννης Πρίντεζης.
Μεγάλη τιμή. Τα πολύ πρωινά δεν τον έχω ποτέ εγώ.
Εγώ τον έχω πάντα.
Εσύ είσαι τυχερός λοιπόν.
Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία την ξέρετε έξω.
Αυτή την κυρία, ναι.
Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή.
Ούτε αυτή την τύχη την έχω.
Τράβαγε όλο το κουπί όταν έκανα την καθημερινή εκπομπή 8 με 9. Άστο. Κουπί όμως.
Από τις παλιές του ραδιομεγάλου. Τις παλιές και καλές.
Ναι. Πάμε να δούμε όμως τα θέματα. Γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πρώτο θέμα της καθημερινής σε γερμανικές ράγες ΟΣΕ, η Deutsche Bank σε ρόλο τεχνικού μάντζαντζερ για μια πενταετία. Και όπως αναφέρει στο πρώτο του θέμα, όλα τα θέματα όλων των εφημερίδων είναι καταπληκτικά, εξαιρετικά όπως πάντα οι εφημερίδες. Απλά μένω σε έναν που τραβάει το ενδιαφέρον. Σε γερμανικές ράγες μπαίνει ΟΣΕ. Καθώς αναμένεται σύντομα να ολοκληρωθεί συμφωνία με τους γερμανικούς σιδηροδρόμους, την Deutsche Bahn, αν διαβάζω καλά τα γερμανικά. Ναι, μπορεί.
Εγώ θα την έλεγα Γκόιτσε, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Με τους γερμανικούς σιδηροδρόμους που θα αναλάβουν ρόλο τεχνικού μάνατζερ του οργανισμού. Μέσω της πενταετούς συμφωνίας που προωθείται με βάση τις κυβερνητικές δεσμεύσεις που αφορούν μετά την τραγωδία των Ντεμπών. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό και πριν πάμε στα άλλα, άσε με να κάνω τώρα και αυτό που θέλω.
Για κάνε και αυτό που θέλεις.
Κοίτα, θα δούμε και αυτό το πρωτοσέλιδο. Γιατί έχει
έρχεσαι, αρπάζεις τις εφημερίδες από μένα νωρίς το πρωί. Λοιπόν, βλέπεις τα καλά, τα ανοίγεις, ενημερώνεσαι. Ορίστε, κύριος.
Λοιπόν, όχι, εμένα μου αρέσει το weekend από τα νέα. Mm-hmm. Μια εξαιρετική συνέντευξη του Μιχαήλ Μαρμαρινός. Είναι ένας εξαιρετικός σκηνοθέτης. Και έτσι ο τίτλος είναι ενδιαφέρον. Το θέατρο είναι ένα κρυφό ασκληπείο του εαυτού. Εξαιρετικό ως αντίληψη και ως συζήτηση και προσέγγιση. Και ο κ. Μαρμαρινός μιλάει για τη μυητική διαδικασία. Το
και από
αυτούς
που δεν δίνουν εύκολα συνεντεύξεις.
Όχι καθόλου, ναι. Γι' αυτό έμεινε το μάτι μου εκεί. Mm-hmm. Και την ομυρική ευφυΐα με αφορμή την παράσταση Ζήτα ή τα θήτα, ο ξένος που παρουσιάζεται στην Επίδαυρο 11 και 12 Ιουλίου, βασισμένη σε αντίστοιχες ραψοδίες της Οδύσσειας, όπου ο ήρωας φιλοξενείται στο νησί των Φεάκων. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον όσο πρόλαβα να δω. Έλα, νομίζω ότι αυτό αφορά πολύ τον κόσμο, Ματίνα.
Αχ, μάλιστα, ναι. Ελεύθερος τύπος. Πιλωτική δίκη για συντάξεις στο 60% του μισθού. Στο ελεκτικό συνέδριο στην Ολομέλεια. Η απόφαση σταθμός που δικαίωσε προσφυγή απόστρατων. Είχαν προσφύγει λοιπόν απόστρατοι.
Και καθηγητές πλέον προσφεύγουν.
Έτσι, ξεκίνησαν οι αγωγές, λέει, από καθηγητές και στρατιωτικούς που ζητούν ανακαθορισμό της σύνταξης. Γιατί ανοίγει το θέμα νέων αλλαγών στα ποσοστά αναπλήρωσης.
Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί αν αλλάξουν τα ποσοστά αναπλήρωσης πάνω στο 60, ίσως και λίγο παραπάνω, για το 60 το παλεύουν, αυτόματα. Υπάρχει μια σύνταξη και μην ξεχνάμε ότι αυτές είναι οι μνημονιακές περικοπές που είχαν γίνει. Mm-hmm, mm-hmm. Και νομίζω θα έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, κύριε Πρίνταζη, κάντε κάτι, λίγο μουσικούλα, τόσο δά μέχρι να πάμε στο... Α, ωραία. Έχουμε τον κύριο Τσίκα Μαρία. Α, ωραία, δώστε μας λίγο μουσική. Λοιπόν, καλή σας μέρα και πάλι κυρίες και κύριοι, και είστε συντονισμένοι
στο πρώτο πρόγραμμα 91,6, 105,8.
108, μάλιστα.
Έτσι. Και rteco.gr και επιλογή στο πρώτο πρόγραμμα για όσους θέλουν να μας ακούσουν διαδικτυακά. Είπες στον κόσμο που μπορεί να στέλνει μηνύματα.
Όχι, πες το.
Λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα, δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες και δύο M και στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber λοιπόν. Ό,τι θέλετε να μας πείτε. Από καλημέρες, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Προτάσεις για θέματα, σχόλια, κριτική, τα πάντα όλα.
Να σου πω, όταν είμαστε παιδιά στη Σύρο, εκεί λίγο πριν πέσει η Χούντα, τι κάναμε.
Η Σύρος, ξέρεις τι όμορφα άνοιξε τη μέρα σήμερα, τώρα που πες Σύρος.
Τι.
Γιατί εγώ που είμαι πολύ πρωινή το είδα. Άνοιξε τη μέρα, υπάρχει ένα φεστιβάλ χορού με την Ανατολή του Ηλίου.
Βεβαίως,
δεν υπήρχε εικόνα που έδωσαν.
Δεν το προλάβαινα. Εγώ γύρισα την Τρίτη το απόγευμα από τη Σύρο.
Πανέμορφη εικόνα.
Λοιπόν, κάναμε αυτούς τους μικρούς σταθμούς, τους πειρατικούς με μια λιχνία κτλ. Ο Κώστας στη Μερόπη με πολύ αγάπη, ο Δημήτρης στο κορίτσι που είδε χθες το βράδυ με το κίτρινο φόρεμα. Ωραία, λοιπόν. Όμως εμείς θέλουμε τα μηνύματα και καλημέρα. Λοιπόν,
είσαστε ωραίοι εκεί στη Σύρο. Λοιπόν, πολύ
πάμε,
ωραίοι.
Πάμε
στα σοβαρά λοιπόν της επικαιρότητας.
Πάμε να δούμε αυτό το θέμα με την Κάριστο και με τον κύριο Τσίκα να κάνεις εσύ το.
Λοιπόν, είναι στην άλλη άκρη λοιπόν της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Κώστας Τσίκας, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών της Πυροσβεστικής. Κύριε Τσίκα, καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Τσίκα.
Είναι καλύτερα λίγο τα πράγματα στην Εύβοια.
Ναι, όντως είναι τα πράγματα καλύτερα στην Εύβοια. Από τις πρώτες πρωινές ώρες με την ενίσχυση των εναέριων μέσων έχει σχεδόν το μέτωπο εκμηδενιστεί. Δεν υπάρχει ενεργή εστία που να μας απασχολεί. Κάποιες θερμές εστίες σε δύο χαραδρώσεις στο βόρειο και στο ανατολικό κομμάτι της περιοχής καταπολεμούνται αυτή τη στιγμή και από αεροσκάφη και από ελικόπτερα, και οι πυροσβέστες που από την πρώτη στιγμή που ήταν εκεί με εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα έργου του στρατού και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και οι δασοκομάντος και οι εθελοντές, νομίζω ότι σε λίγη ώρα θα μπορούμε να μιλάμε ότι έχουμε ένα πιο ασφαλές αποτέλεσμα ως προς την έκβαση αυτής της πυρκαγιάς.
Είναι σε ύφεση, μπορεί να είναι σε πλήρη έλεγχο σε λίγο.
Βεβαίως,
πέρασαν δύσκολη νύχτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, γιατί ήταν ισχυρή άνεμη, έτσι κύριε Τσίγκα?
Οι άνεμοι ήταν ισχυροί, όπως το λέτε, από χθες το απόγευμα. Συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μειώθηκε η έντασή τους από τις 3 τη νύχτα και μετά. Και δόθηκε μεγάλη μάχη από τους πυροσβέστες και για να μπορέσουμε να μην ανοίξει η πυρκαγιά στα χωριά που εκδηλώθηκε. Για να πούμε κιόλας ότι ήταν ανάμεσα από το Μεσοχώρι και τους Τσακαίους, εκεί στο κομμάτι του Αλιβερίου, ήταν σε Χαράδρα, εκεί και Πουρνάρι και χαμηλή βλάστηση. Mm-hmm. Πέρασε από κάποιες καλλιέργειες εκεί με ελιές. Έγινε γραμμή άμυνας από οχήματα στον επαρχιακό δρόμο από Κριεζά προς Στήρα και με χωματουργικά από την περιφέρεια, με υδροφόρες και από το Δήμο. Και με όλη την προσπάθεια των όλων των εμπλεκομένων μπορούμε να πούμε ότι περιορίστηκε αυτή η πυρκαγιά και είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο.
Ευτυχώς. Είναι υψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιές σήμερα και στην Αττική και στην Εύβοια?
Υπάρχουν. Βεβαίως. Και επίσης συμπληρώνω σε αυτό που λέει η Ματίνα, υπάρχουν αυτή τη στιγμή άλλα μέτωπα?
Ενεργά μέτωπα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Δυστυχώς όμως 45 με 50 πυρκαγιές απασχολούν καθημερινά το πυροσβεστικό σώμα. Είναι η δουλειά μας, αυτό κάνουμε. Για
μέσα σε ένα 24ωρο είσαστε αντιμέτωποι με 45.
Καθημερινά.
Είναι
το
απίστευτο.
Το είναι να μπορούν να περιορίζονται αυτές οι πυρκαγιές, διότι ξεσπούν καθόλου τη διάρκεια της ημέρας. Και το ζητούμενο είναι να μην έχει δυσάρεστες συνέπειες για ανθρώπινες ζωές και σε δεύτερο χρόνο για περιουσίες και για το φυσικό πλούτο της όμορφης πατρίδας μας.
Βέβαια.
Τώρα,
από τον Ιούνιο έως τώρα πόσες πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί, κύριε Τσίγκα? Έχετε στοιχεία, δώσατε στοιχεία.
1230 πυρκαγιές.
Από την 1η Ιουνίου, κύριε Τσίγκα.
Από την 1η Ιουνίου, ναι. Είναι πυρκαγιές ενάρξης πυρκαγιών. Υπάρχουν συλλήψεις σε όλη αυτή τη διαδικασία, με αυτόφορη διαδικασία. Είναι περίπου 200-195, αν θυμάμαι καλά, οι συλλήψεις από την αρχή του έτους. Οι 90 είναι εντός της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή από μία Μαΐου. Δυστυχώς,
δεν βάζουμε μας, μυαλό.
Δυστυχώς, είτε με τροχό, είτε με ηλεκτροσυγκόλυση, είτε με κάποιες μελισσών.
Ξερόχορτα, επίσης.
Καύση ξερόχορτων. Πολλές φορές προκαλείται πυρκαγιά, όπως στη Χαλκιδική, στη Βουρβουρού, από μηχάνημα καταστροφέ, αυτό που μπαίνει στα τραχτέρ πίσω, το οποίο έχει είτε αλυσίδες είτε δίσκους. Αν έρθει σε επαφή με μια πέτρα, προκαλείται σπινθυρισμός. Εδώ οι προγονείς μας, οι αρχαίοι Έλληνες, με πέτρα βάζαν φωτιά. Το ίδιο κάτι αντίστοιχο συμβαίνει. Αυτή η κρούση στο σίδερο με την πέτρα, ο σπινθυρισμός, εάν είναι κοντά σε ξερά χόρτα, δημιουργεί πυρκαγιά. Θέλει τεράστια προσοχή για τους επόμενους τουλάχιστον 3 μήνες να μην προκαλούμε άθελά μας, σε πρώτο χρόνο, άθελά μας καταστροφές στην πατρίδα μας.
Μάλιστα.
Έτσι όπως το λέτε.
Υπάρχουν κάποιες συλλήψεις για τους πυρκαγιές, κύριε Τσίγκα?
Είπε 190 ο άνθρωπος.
Είναι 190 πυρκαγιές, είναι 190 συλλήψεις για τις πυρκαγιές από αρχές του έτους, με αυτόφορες διαδικασίες, γιατί είναι πολύ δύσκολη η εξιχνίαση του εντοπισμού, του δράστη που προκάλεσε την πυρκαγιά, διότι η πυρκαγιά, όπως καταλαβαίνετε, έχει και καταστρέφει και τα στοιχεία στα οποία μπορεί να στραφεί η έρευνα. Όμως, εδώ σε αυτό το κομμάτι θέλω να πω ότι το επιστημονικό προσωπικό της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού καθημερινά συλλέγει και οπτικοακουστικό υλικό και μαρτυρίες από την πρώτη στιγμή και με χρήση της τεχνολογίας να μπορεί να διασφαλίσει ότι η δικογραφία που θα οδηγηθεί στην εισαγγελία θα είναι κατοχυρωμένη και στοιχειοθετημένη όπως πρέπει για να μπορεί να εντοπιστεί και να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη ο δράστης.
Μάλιστα. Καλή υπομονή, καλό κουράγιο να έχετε. Δεν είναι εύκολο όλο αυτό που κάνετε.
Δύναμη.
Καλή
σε
δύναμη.
Εσάς και σε όσους δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή για να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές. Καλή σας μέρα, κύριε Τσίγκα.
Ευχαριστούμε και εμείς για το βήμα που, και την ενημέρωση που κάνουμε στους πολίτες. Γεια σας.
Να είστε καλά. Λοιπόν, λες ο Bon Jovi να αρέσει στο Γιάννη εδώ από το Σουλάρι Αρκαδίας.
Καλημέρα σας και πάλι, κυρίες και κύριοι. Τι ακριβώς λέει.
Λοιπόν, ο Γιάννης λοιπόν από το Σουλάρι σου λέει καλημέρα. Είστε καλεσμένοι 19 Ιουλίου στο πανηγύρι στο όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας.
Α,
με γουρνοπούλα, χορευτικά ήθη και έθιμα και παραδόσεις. Με αγάπη, Γιάννης.
Να είστε καλά και να περάσετε πολύ
και
καλά.
Και εσύ τον σερβίρεις Bon Jovi.
Έτυχε. δεν πήγα σήμερα να ανακατευτώ στη μουσική, γι' αυτό. Λοιπόν, να περάσετε πολύ καλά, κύριε Γιάννη, εκεί. Μακάρι να μας βγάλει ο δρόμος μας, να σταματήσουμε για λίγο.
Έτσι, έτσι. Ωραία.
Ναι, ωραία.
Ωραία και καλά. Λοιπόν, για πες μας, τι γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τι γίνεται, εσύ που είσαι στα σκληρά της επικαιρότητας.
Όχι και στα πολύ σκληρά.
για πες μας.
Εντάξει, νομίζω ήταν έντονα φορτισμένη αυτή η εβδομάδα που κλείνει και με τις αποκαλύψεις αλλά και με το ανέβασμα των τόνων.
Βέβαια, στη Βουλή.
Στη Βουλή. Δεν είναι μόνο αυτό. Γενικώς οι αντιπαραθέσεις, τώρα που έχουμε όλες τις οθόνες των τηλεοράσεων μπροστά μας, παντού σε όλα τα κανάλια, στα πάνελ, οι εκπρόσωποι των κομμάτων αντιπαρατίθεται για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι το θέμα των ημερών, μαζί με άλλα, αλλά είναι το θέμα των ημερών. Υπήρχαν και οι αποκαλύψεις και οι συνομιλίες που βγήκαν. Είναι
λογικό. Και έρχονται και άλλες αποκαλύψεις, λέει. Θα αποκαλυφθούν και άλλοι διάλογοι.
Ναι, αυτό που είναι αναμονή είναι το δεύτερο κομμάτι της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Αγγελίας που θα έρθει, αναμένεται να έρθει στη Βουλή. Το πότε δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε ακριβώς.
Πού πάει το πράγμα για προανακριτική?
Να το αποκριβογραφήσουμε όπως μπορούμε.
Για βάλε κάτω τα δεδομένα, για πες
πολύ
μας,
γρήγορα. Λοιπόν. Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει, θα κάνει πρόταση για θέση της Προανακριτικής Επιτροπής για διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών σε βαθμό κακουργήματος. τουλάχιστον για τους δύο υπουργούς, για τον κύριο Αυγεννάκη και τον κύριο Βορύδη. Mm-hmm. Πληροφορίες οι δικές μου λένε ότι οι κατηγορίες θα διερευνηθούν. Θα είναι ηθική αυτουργία σε απιστία και συνέργεια σε απιστία. Είναι ένα θέμα, τώρα το έχουν ετοιμάσει οι νομικοί εκεί της Χαριλάου Τρικούπη, θα δούμε πώς θα έρθει στη Βουλή.
Ναι.
Και να δούμε και τα στοιχεία τι θα έχει μέσα. Δεν υπάρχει θέμα. Στον Πρωθυπουργό θα ασκήσουν απλά σκληρή κριτική. Mm-hmm. Επειδή ακούγονται διάφορα. Από τις συνομιλίες που είχα εγώ.
Αν θα μπει στο κάδρο ο Πρωθυπουργός, εννοείς.
Ο Πρωθυπουργός μπαίνει στο κάδρο ως κριτική. Ναι. Ο πολιτικός, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της κυβέρνησης, άρα έχει μια ευθύνη πολιτική ενδεχομένως, αλλά δεν υπάρχει κάπου που να σκοντάφτει στη δικογραφία και να υπάρχει αυτό το όνομα, άρα δεν μπαίνει τέτοιο θέμα. Άλλο πράγμα η κριτική. Φαίνεται ότι και το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι υπέρ της προανακριτικής, θα έχει ένα δικό του σκεπτικό. ΣΥΡΙΖΑ και αυτός για προανακριτική, αφού αυτοί ταλαντεύτηκαν μεταξύ προανακριτικής και εξεταστικής. Να δούμε αν θα τα συμφωνήσουμε με τη Νέα Αριστερά αυτή τη φορά να κατεβάσουν δική τους πρόταση. Βέβαια, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα επισήμανση του κ. Κακλαμάνη, του πρόεδρου της Βουλής, ότι... Βεβαίως η Βουλή δεν κλείνει, αλλά μην το φέρετε τέλος Ιουλίου. Γιατί μην το φέρετε αυτό τέλος Ιουλίου, γιατί θα κλείσουμε μόνο το 15 Αύγουστο για να ανάψουμε μια λαμπάδα η Αμαρτωλή. Έχει πάρα πολύ λοιπόν ενδιαφέρον.
Είναι πολλές οι αμαρτίες όπως φαίνεται.
Ναι.
Λοιπόν.
Τώρα το ερώτημα είναι πώς θα κινηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία. Έχω την αίσθηση, και αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ, ότι θα περιμένει τις κινήσεις αντιπολίτευσης. Είναι δύσκολο να αποφύγει μια συζήτηση του θέματος στη Βουλή, είτε προανακριτική είτε εξεταστική, γιατί ενδεχομένως αρχίσει μουρμούρα ότι ξέρετε, αυτό που ακούγαμε για τα Τέμπη, ξέρετε, ναι, πρέπει να πέσει φως στην υπόθεση, μην αφήνετε σημεία διευκρίνηση κτλ. Θα δούμε, δεν νομίζω πάντως ότι θα συνταχθεί με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες σε βαθμό κακουργήματος. Ενδεχομένως αν πάμε για προανακριτική θα είναι μια δική της πρόταση, άλλωστε έχει και την πλειοψηφία και δεν ξέρω κατά πόσον θα μπορέσει να ισχύσει εδώ το μοντέλο Τριαντόπουλου. Λοιπόν,
μάλιστα.
Αυτά
και με την πολιτική διάσταση.
Έχουμε πολλά να λέμε για τα πολιτικά. Θα είναι όλη η επόμενη εβδομάδα, δηλαδή μέχρι τα τέλη Ιουλίου, μέχρι να πάμε για τις Παναγίας που λέει και ο πρόεδρος της Βουλής.
Καλά τα λέει ο πρόεδρος, καλά καταλαβαίνει.
Και τα σχολιαμάνης έχουμε. Να κρατήσουμε την αυριανή επίσκεψη του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Εξωτερικών.
Στη Λιβύη.
Του κυρίου Γεραπετρίτη της Λιβύη. Είναι σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία. Υπήρχε αυτή... Υπάρχει πάντα το αγκάθι του τουρκολιβικού μνημονίου, υπάρχει και το μεταναστευτικό που έχουμε αυξημένες ροές από τη Λιβύη και κυρίως από την πλευρά που είναι η Λιβύη του κύριου Χαφτάρα, Ανατολική Λιβύη. Mm-hmm. Προς την Κρήτη και τη Γάβδο έχουν πλημμυρίσει, είναι πολύ πάνω τα ποσοστά αφίξεων. Έχει λοιπόν ένα ενδιαφέρον διότι εκεί δεν θα είναι μόνο το τουρκολιβικό μνημόνιο ή οποιαδήποτε θέμα με τις σχέσεις Ελλάδας-Λιβύης, θα είναι και το μεταναστευτικό. Ναι, θα είναι και το μεταναστευτικό.
Είναι πολύ σημαντικό.
Εδώ έχουμε δύο δεδομένα. Τρία. Πρώτον, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στην τελευταία σύνοδο κορυφής στα συμπεράσματα έκανε μνήμα για το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Και ότι στο μεταναστευτικό δεν βλέπει με κακό
μάτι. Καλά, έχει ξαναγίνει αυτό, ναι, Αλφόνς, όμως.
Έχει σημασία όμως, γιατί αμέσως μετά από αυτό άρχισε μια συντονισμένη επίθεση Βεγγάζης, Τρίπολης, Τουρκίας κατά της Ελλάδας. Και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να επικυρωθεί και από το Κοινοβούλιο των Αντιπροσώπων της Βουλής που είναι στη Βεγγάζη, εκεί που ελέγχει ο Χαφτάρ, το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την Βουλή μέχρι τώρα. Και τέλος είναι στο τραπέζι και η χάραξη θαλασσίων ζωνών μεταξύ Τουρκίας και Συρίας. Επέτρεψε μου να σου πω ότι αν δεν υπήρχε το θέμα της Αλεξανδρέτας που είναι ταμπού για τη Συρία, θα είχε προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και επανερχόμαστε. Oh. Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με τον Γιάννη Πίρντερ στη ρύθμιση των ήχων, τη Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, και τον Αλφόνσο Βιτάλη, η Ματίνα εντάξει την κράτησε όσο χρειαζόταν να με βοηθήσει στα θέματα των πυρκαγιών, και τον Αλφόνσο Βιτάλη στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έλεγα λίγο πριν τους τίτλους ειδήσεων, συζητούσαμε εδώ για το πού πάει το θέμα με τον ΑΠΟΚΕΠΕ, τι θα γίνει με την Προανακριτική Επιτροπή. Είπαμε 2-3 στοιχεία από το ρεπορτάζ που υπάρχει για το πώς θα κινηθεί το ΠΑΣΟΚ, πώς περίπου σκέπτονται το θέμα, δηλαδή την πρόταση της προανακριτικής και τις ενδεχόμενες κατηγορίες που θα υπάρχουν σε αυτή την πρόταση για τους δύο υπουργούς. Το επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει θέμα του Πρωθυπουργού εδώ μέσα. Και πώς κινείται η κυβερνητική πλειοψηφία στο όλο θέμα. Τώρα, σε αυτό το σημείο θέλω να καλημερίσουμε την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρώην Υπουργό, πάρα πολύ γνωστή, και σήμερα είναι υπεύθυνη του πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας μέρα, κυρία Διαμαντοπούλου.
Καλημέρα κύριε Βιτάλη.
Κυρία Διαμαντοπούλου, δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε από αυτό το θέμα του ΑΠΟΚΕΠΕ. Τελικά, πού είμαστε? Τα ακούσαμε όλα, τα μάθαμε όλα, ή έχουμε να δούμε και άλλα πράγματα μπροστά μας?
Αυτό δεν το ξέρουμε. Νομίζω έρχονται και άλλα πράγματα, αλλά δεν το ξέρουμε. Το σημαντικό, κύριε Βιτάλη, είναι ότι έχει σημασία να διεισδύσουμε πολιτικά στα γεγονότα. Mm-hmm. Και όχι μόνο στο σχολιασμό αυτών που βλέπουμε και τα οποία έχουν αποτελέσει πια αντικείμενο βιντεάκια σε όλα τα social media, συζητήσεις στις παρέες, ανέκδοτα που ήδη κυκλοφορούν. Περάσαμε ως χώρα μνημόνια. Φτάσαμε μια ανάσα από τη χρεοκοπία. Περάσαμε κρίσεις αλλεπάλληλες μία πάνω στην άλλη. Διαλύθηκε σχεδόν το πολιτικό μας σύστημα. Εννοείται ότι 10 χρόνια μετά έπρεπε κάτι να έχει αλλάξει. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη ήρθε το 19 με ένα μεταρρυθμιστικό αφήγημα και πολλοί κόσμος, όχι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας, πίστεψαν ότι κάτι θα αλλάξει. Ότι αυτό το κράτος, το πελατειακό, που ήταν η ιδιοκτησία των κυβερνήσεων, ένα πελατειακό κράτος που ταράζει και ταλαιπωρεί τη χώρα από τη μέρα που δημιουργήθηκε, ότι κάτι θα άλλαζε. Λοιπόν, αυτό που στο οποίο αναφερθήκατε τώρα, ο ΠΚΠΕ, είναι μια πλήρης φωτογραφία του γιατί δεν έχει αλλάξει. Γιατί η κυβέρνηση, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, το περίφημο αποτύχαμε, απέτυχε στο να αντιμετωπίσει το πελατειακό κράτος, το οποίο το βλέπουμε στη χειρότερη μορφή του, μέσα από τους φραπέδες και τους χασάπιδες. Απέτυχε να φέρει μια σοβαρή και οργανωμένη διαχείριση στο κράτος. Ο ΠΚΠΕ ήταν ένας οργανισμός ο οποίος είχε όλα τα λεφτά που χρειαζόταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πιστοποιηθεί, mm-hmm. για να ψηφιοποιηθεί. Δεν έγινε, δεν χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα χρήματα για τον σωστό τρόπο και με τον τρόπο που έπρεπε. Αποτύχαμε στην αξιοκρατία. Είδαμε πάλι ποιοι μπαίνουν, πώς διορίζονται, με ποιο τρόπο. Όλη η ηγεσία είχε να κάνει με ανθρώπους. Ένας μόνο μπήκε με ΑΣΕΠ και αυτόν τον φάγανε σε λίγες μέρες. Έχουμε το επιτελικό κράτος, αποτυχία του επιτελικού κράτους, όταν είναι 5 υπουργοί και 6 διοικητές σε 5 χρόνια. Κάτι δεν πάει καλά στη διακυβέρνηση της χώρας. Κάτι δεν πάει καλά στο πώς βλέπουμε.
Και στον αγροτικό τομέα, γιατί δεν υπήρχαν και μεγάλα επιτεύγματα μέχρι τώρα στον αγροτικό τομέα. 5 υπουργοί, 6 διοικητές. Πολύ σωστά το είπατε.
Και εάν ρωτήσετε τι θυμάστε αυτά τα 6 χρόνια να έχει γίνει στον αγροτικό τομέα, απλά να σας πω μόνο ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης ήμασταν υποχρεωμένοι να παρουσιάσουμε την ψηφιακή βίβλο. Mm-hmm. Παρουσιάστηκε η ψηφιακή βίβλο στο 20 με 23 έργα, από τα οποία 23 έργα 2 έχουν παραδοθεί, 10 έργα είναι σε εξέλιξη και 12 έχουν προγραμματιστεί.
Και τι χρονοδιαγράμματα δηλαδή, προβλέπονται για αυτά?
Τελειώνουν το χρόνο που είναι, το τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης.
Δηλαδή έχουμε... ή τα παραδίδουμε ή χάνουμε τα χρήματα.
Φυσικά. Και ξέρουμε ότι ο αγροτικός μας τομέας έχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα ψηφιακής υστέρησης. Η ψηφιακή υστέρηση έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε πολύ μικρή παραγωγικότητα στον αγροτικό τομέα. Είμαστε 10 φορές κάτω από την Ολλανδία, που έχει την ίδια καλλιεργήσιμη γη, και 6 φορές κάτω από το Ισραήλ. Δηλαδή, καλά μιλάμε για το ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και λέμε όλοι τα ανέκδοτα που κυκλοφορούν και φρύτουμε με όσα γίνονται ή δεν γίνονται, αλλά ας δούμε τι έγιναν αυτά τα 6 χρόνια για να ανατραπεί ένα μοντέλο και μια πραγματικότητα που στη χώρα μας οδήγησε στα μνημόνια. Mm-hmm. Μεταξύ των άλλων βεβαίως, έτσι.
Θα ήθελα πάρα πολύ να επαναλάβετε για να το ξανακούσουν οι ακροατές μας αυτό που είπατε για το Ταμείο Ανάκαμψης και τα έργα που πρέπει να παραδοθούν. Έχουν παραδοθεί δύο μόνο. Επί συνόλου.
Το Ταμείο Ανάκαμψης έγινε με δύο κατευθύνσεις για όλες τις χώρες. Τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την πράσινη ανάπτυξη.
Μάλιστα, ναι.
Έπρεπε λοιπόν οι χώρες τα χρήματα να τα κατευθύνουν προς αυτήν τις δύο υποθέσεις. Ο δε ΟΠΕΚΕΠΕ, το ΠΗ στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι οργανισμός προσανατολισμού. Δηλαδή έπρεπε ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε όλες τις χώρες, έπρεπε ουσιαστικά να προσανατολίσει τις επιδοτήσεις προς την κατεύθυνση της ανθεκτικότητας των αγροτικών καλλιεργειών. Βάλτε το και αυτό μέσα στην εξίσωση. Πάμε λοιπόν τώρα. Παρουσιάζουν όλες οι χώρες με το Ταμείο Ανάκαμψης την ψηφιακή βίβλο για όλους τους τομείς. Ψηφιακή βίβλο για τη δικαιοσύνη, για την παιδεία, για την υγεία. Ψηφιακή βίβλο για τον αγροτικό τομέα. Μπέστε λοιπόν μέσα στο site, βάλτε ψηφιακή βίβλο για τον αγροτικό τομέα. Έχουν ανακοινωθεί το 20-23 έργα. Και πας μετά, γιατί είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση να δείχνει πού βρίσκονται τα έργα. Και από τα 23 έργα, βλέπεις, 2 έργα έχουν παραδοθεί, 10 έργα είναι σε εξέλιξη και 12 έργα έχουν προγραμματιστεί. Και νομίζω και κάποια πρέπει να έχει ακυρωθεί κιόλας. Πρέπει μου λοιπόν εσείς, εάν η ουσία της συζήτησης οδηγεί το ότι πραγματικά το αποτύχαμε, δεν είναι αποτύχαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποτύχαμε στον αγροτικό τομέα.
Άρα υπάρχει μια αποτυχία στον αγροτικό τομέα δίπλα σε αυτό που όλοι λένε ότι είναι σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και καλά κάνετε και μένετε να δούμε μερικά πράγματα για τον αγροτικό τομέα. Το ερώτημα είναι, έχει το ΠΑΣΟΚ επεξεργασμένη πολιτική αυτή τη στιγμή για τον αγροτικό τομέα? Για να θα ξαγυρίσουμε μετά τώρα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Πολύ ωραία. Έρχεστε τώρα σε αυτό που είναι πραγματικά η ουσία. Το ΠΑΣΟΚ και για το κράτος, γιατί όλα αυτά όπως βλέπετε μέσα μπαίνει το κράτος. Πώς λειτουργεί, πώς κατευθύνονται τα χρήματα, πώς κατευθύνονται οι διαδικασίες, οι επιδοτήσεις. Και την ίδια στιγμή το ΠΑΣΟΚ έχει παρουσιάσει στον αγροτικό τομέα μια πλήρη πρόταση, η οποία έχει μέσα και το ψηφιακό κομμάτι, από τους ένσωρες που πρέπει να υπάρξουν, μέχρι το θέμα της αλλαγής των καλλιεργειών, μέχρι την εκπαίδευση των αγροτών. Προσέξτε, το 0,7% των αγροτών στην Ελλάδα έχουν εκπαιδευτεί. Το 0,7, 7 στους 1.000. Όταν έχουν δοθεί τόσα χρήματα, και το Ταμείο Ανάκαμψης αυτή τη στιγμή δίνει στρομερά χρήματα για την εκπαίδευση πάλι, στην ανθεκτικότητα, στην κλιματική αλλαγή. Να σας πω λίγο χώρες, όπως η Ολλανδία, η Δανία που είναι μικρές χώρες, η Γαλλία που έχει αγροτικό τομέα, έχουν ουσιαστικά κατευθύνει την εκπαίδευση των αγροτών σε νέες μορφές άρδευσης. Δηλαδή στο να γίνει η άρδευση πιο κλιματικά σωστή, να μην ξοδεύουμε το νερό και το καθεξής.
Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει ένα θέμα το οποίο έρχεται και από το ΠΑΣΟΚ, πέρα από τις προτάσεις που θα κατατεθούν για την προανακριτική. Θέτεται με έμεσο, εμέσως πλην σαφώς θέμα εκλογών, μιλώντας για πολιτική αλλαγή. Μάλιστα. Αλλά αυτό πότε?
Απλά όμως θα σας πω το εξής.
Ναι.
Ότι η κλιματική αλλαγή. Με συγχωρείτε, μισό λεπτό.
Ναι, έχετε βάλει ανοιχτή ακρόαση και σας χάνουμε. Δεν πειράζει. Τώρα μας ακούτε καλά?
Σας
χάσαμε λίγο γιατί ήταν ανοιχτή ακρόαση.
Ωραία. Τώρα με ακούτε?
Σας ακούμε, ναι.
Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα των εκλογών είναι απολύτως αναγκαίο, όπως καταλαβαίνετε, όταν βάζουμε θέμα πολιτικής αλλαγής. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι υπάρχει κίνδυνος παραγραφής.
Ετοιμαζόμουν να... Ναι.
Δηλαδή, θα πρέπει να γίνουν όλες εκείνες οι διαδικασίες, οι πολιτικές, μέσα από το Κοινοβούλιο, ώστε να μην υπάρχει στις 6 Οκτωβρίου, κίνδυνος παραγραφής.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν το ΠΑΣΟΚ θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν να γίνει, να κλείσει αυτή η ιστορία, να κλείσει η όλη ιστορία της προανακριτικής μέχρι μέσα στο καλοκαίρι, δηλαδή μέσα στον Ιούλιο δηλαδή.
Για να ήταν σαφής και ο κύριος Κακλαμάνης και νομίζω έχει πείραση σε αυτά τα πράγματα.
Ακριβώς. Και να μην έχουμε τέτοια περίπτωση. Οπότε οι εκλογές και η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία, αλλά σας παρελαμβάνω ότι βάζουμε αυτή την προϋπόθεση.
Μάλιστα. Άρα πρώτα διερεύνηση και ό,τι συνεπάγεται για την υπόθεση του ΠΚΠ και μετά ανοίγεται ένα θέμα εκλογών. Η προανακριτική θα την καταθέσετε τις επόμενες μέρες?
Ναι, είναι τελειωτό και τελείωτο νομικό δηλαδή αυτή τη στιγμή και θα κατατεθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα, όπως καταλαβαίνετε.
Και με τις δικές μου πληροφορίες ότι θα ζητάτε να ελεγχθούν σε βαθμό κακουργήματος οι δύο υπουργοί για ηθική αυτουργία σε απιστία και συνέργεια σε απιστία.
Δεν έχω τέτοιες πληροφορίες.
Εντάξει, κυρία Διαπεντοπούλη, το καταλαβαίνω. Τις είπα εγώ, το πήρα πάνω μου. Το πήρα πάνω μου εγώ. Τώρα, αν θεωρείτε ότι έχουμε κλείσει με το θέμα του ΠΚΠ, ή εκτός αν έχετε να κάνετε και το αγροτικό, αν έχετε να κάνετε κάποιο τελικό σχόλιο για να πάμε επίσης σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που δεν έχει συζητηθεί αναλυτικά.
Ναι, θέλω να κάνω ακόμα μία παρατήρηση.
Παρακαλώ.
Νομίζω θέλω να γίνω, είναι πολύ σημαντικό να γίνει σαφές στους ακροατές μας ότι το πρόστιμο των 315 εκατομμυρίων δεν έχει να κάνει με, με τα χρήματα που πήρανε, που κλέψανε κάποιοι.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι 415 εκατομμύρια, είναι γιατί ο ΠΚΠ δεν λειτουργήσε όπως έπρεπε να λειτουργήσει.
Mm-hmm.
Δηλαδή αυτά τα χρήματα θα πληρωθούν έτσι κι αλλιώς, είτε από τον ελληνικό λαό μέσω φορολογίας, είτε θα κρατηθούν από τις επιδοτήσεις των επόμενων ετών. Πάμε τώρα στα χρήματα τα οποία δόθηκαν και δόθηκαν με λάθος τρόπο. Αυτά τα χρήματα θα πρέπει να επιστραφούν από τους αγρότες οι οποίοι τα πήραν, αλλά όπως είδατε το κύκλωμα, αυτό το απίστευτο που λειτουργήσε, έδωσε πολλά χρήματα σε μεσάζοντες και σε μη αγρότες. Μπαίνουμε λοιπόν σε μια, πραγματικά σε ένα λαβύρινθο για να δούμε πώς θα πάρουμε πίσω αυτά τα χρήματα.
Μάλιστα. Θα περιμένουμε να δούμε, διότι είπε και ο Πρωθυπουργός, είπαν και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ότι αυτό το αναλαμβάνει πια η οικονομική αστυνομία και θα έχει κάποια αποτελέσματα μέχρι τουλάχιστον τα μέσα Σεπτεμβρίου. Θα το δούμε αυτό, είναι μπροστά μας. Ήσασταν αρκετά σαφείς. Κυρία Διαμαντοπούλου, έχετε περάσει από πολύ σημαντική θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε μεγάλη εμπειρία στα ευρωπαϊκά θέματα. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι το οποίο το συζητήσαμε λίγο και μείναμε σε μία παράμετρο. Δηλαδή, αν και πώς θα συμμετέχει στο πρόγραμμα SAFE η Τουρκία, στα κονδύλια δηλαδή που θα διατεθούν για την άμυνα η Τουρκία. Νομίζω ότι πρέπει να πιάσουμε το θέμα από την αρχή. Όλο αυτό το πρόγραμμα, το πολύ μεγάλο και το πολύ δαπανηρό για τον, πώς θα το πούμε, τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης. Πόσο ρεαλιστικό μπορεί να είναι από τη στιγμή που ήδη οι πολίτες πραγματικά ζουν, έχοντας σφίξει το ζωνάρι, όταν υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα με το κοινωνικό κράτος σε όλη την Ευρώπη, μπορεί να βρεθεί ισορροπία?
Κοιτάξτε, κατά την άποψή μου επιβάλλεται να βρεθεί ισορροπία, γιατί η Ευρώπη για να προστατεύσει τα σύνορά της πρέπει να προστατεύσει πρώτα τους πολίτες της. Mm-hmm. Και στο εσωτερικό της Ευρώπης η ακροδεξιά καλπάζει και καλπάζει με τρόπο φοβιστικό.
Ναι.
Τώρα, θα σας πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα στις Βρυξέλλες, γιατί τα τελευταία χρόνια ήμουν επικεφαλής ενός μιας ομάδας σοφών στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μεταρρύθμιση του κοινωνικού κράτους.
Mm-hmm.
Συζητήσαμε λοιπόν με την αρμόδια επίτροπο για να δούμε στις νέες προτάσεις της Επιτροπής πώς θα μπουν με μεγαλύτερη ένταση τα νέα ζητήματα. Και να σας πω ένα στοιχείο, κύριε Βιτάλη.
Παρακαλώ.
Η φτώχεια των παιδιών, ο κίνδυνος φτώχειας για τα παιδιά στην Ευρώπη, ήταν 19,3% το 2021.
Mm-hmm.
Σήμερα είναι 24,7%. και στην Ελλάδα είναι 29,7. Δηλαδή μπαίνουμε σε περιόδους. Ποιος θα φανταστεί τώρα ότι η Ευρώπη έχει πρόβλημα παιδικής φτώχειας. Αυτά όμως δημιουργούν πρόβλημα και ας τα δούμε λίγο στις μελλοντικές κοινωνίες. Στη μελλοντική κοινωνία του 20 χρόνια μετά τι επιπτώσεις θα έχουν. Στην κοινωνική συνοχή, στη βία, στην ανάπτυξη, στον επαγγελματικό προσανατολισμό, στο δημογραφικό. Επομένως, ναι, συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να υπάρξει μια σοβαρά βήματα στην αμυντική θωράκιση της Ευρώπης. Αλλά θα σας πω την άποψή μου, πώς κινείται τώρα. Βρήκαν 150 δισεκατομμύρια έτσι, από τις αγορές η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι.
Θα δίνει σε όλες τις χώρες που παράγουν. Το πρόβλημα της αμυντικής βιομηχανίας είναι ότι παράγει η κάθε χώρα μόνη της. Δηλαδή είναι κομμένη σε φέτες, σε κομμάτια. Δεν υπάρχουν μεγάλες συνεργασίες που να έχουν οικονομία κλίμακας. Έχει 17 άρματα η Ευρώπη και ένα άρμα η Αμερική. Δηλαδή σκεφτείτε, διαφορετικές τεχνολογίες, διαφορετικά εργοστάσια σε διαφορετικές χώρες. Είναι λοιπόν πολύ ουσιαστικό να μπουν και γίνονται αυτές οι συζητήσεις προφανώς στην Ευρώπη, ότι πρέπει να αμολυθήσουμε για κοινή άμυνα, να πούμε παραγωγή όπλων, εξοπλισμών σε όλες τις χώρες, εργοστάσια σε όλες τις χώρες, γιατί η αμυντική βιομηχανία είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, έχει μια διάσταση αναπτυξιακή και δημιουργεί θέσεις εργασίας. Θα σας πω ότι 70 πόλεις στην Αμερική ζουν με τα όπλα που παράγει, που πουλάει στην Ευρώπη η Αμερική. Αυτό λοιπόν δεν γίνεται. Και έχουμε την Ελλάδα να είναι μια χώρα η οποία είναι χώρα αγοραστής, μόνο αγοραστής.
Εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε εγκαταλείψει την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας.
Μέσα στην κρίση δεν γίνανε αγορές. Τώρα γίνονται αγορές, δισεκατομμύρια. Πέφτουν από τον ουρανό δισεκατομμύρια. Ωραία, η χώρα έχει ανάγκη φύλαξη σύνορων, έχουμε προβληματικά σύνορα κλπ. Αλλά δεν πρέπει να παράγουμε. Είναι δυνατόν να μην παράγουμε ούτε καθρεφτάκια για τις φρεγάτες που παραγγέλνουμε. Και είμαστε απλοί αγοραστές. Στην Ευρώπη γίνεται τώρα μια μεγάλη αλλαγή με τα 150 δισεκατομμύρια. Πέφτουν χρήματα στην άμυνα. Μπορούν οι χώρες να δανειστούν, αλλά μπορεί η χώρα να δανειστεί η Ελλάδα κι άλλο για να αγοράσει.
Ναι, και
μόνο.
Μέχρι πότε θα ισχύει αυτό το.
Θα είναι ένας καθαρός αγοραστής. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, προφανώς. Εδώ λοιπόν είναι πολύ σοβαρή η κριτική μας και για το τι έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία στον χώρο της άμυνας, τι έχει οργανώσει ώστε να μπορούμε να παράγουμε κάτι, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πολεμική οικονομία, βάλω σε εισαγωγικά τη λέξη πολεμική, δεν μπορεί να γίνει σε βάρος των άλλων πολιτικών. Γιατί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν συζητάμε, γίνεται συζήτηση για αλλαγή της ΚΑΠ, για αλλαγή των ταμείων, του κοινωνικού ταμείου, του περιφερειακού ταμείου. Γίνονται σκέψεις όλα αυτά να πάνε μαζί, να μειωθούν οι πόροι. Δηλαδή είμαστε σε μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Μην κοιτάτε που στην Ελλάδα οπεκεπιζόμαστε.
Ναι, εντάξει, είναι ψηλά στην επικαιρότητα και τα ξέρετε αυτά που παίζει ψηλά στα μίντια, άρα η κουβέντα είναι εκεί, αλλά έχει ανοίξει και το θέμα της αγροτικής πολιτικής. Έχετε δίκιο.
Ακριβώς.
Τώρα, θα ήθελα, έχουμε λίγο χρόνο, ένα τελευταίο ερώτημα. Και δράτω με τις ευκαιρίες ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, πάει αύριο στη Λιβύη σε μια πολύ δύσκολη καμπή, λόγω και του τουρκολιβικού μνημονίου και των πιέσεων που δέχεται η Ελλάδα συντονισμένα από τη Βεγγάζη, από την Τρίπολη και από την Άγκυρα για το τουρκολιβικό μνημόνιο. Υπάρχει όμως και το μεγάλο θέμα το μεταναστευτικό. Κρήτη και Γάβδος έχουν δεχθεί πολύ μεγάλα κύματα προσφύγων μεταναστών τα οποία έρχονται από την Ανατολική Λιβύη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μάλλον είναι κοντά στη λογική της Ελλάδας σε αυτή τη φάση για το μεταναστευτικό. Μπορούμε να βρούμε μια ισορροπία στο μεταναστευτικό, μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά με αφορμή και αυτή την επίσκεψη του κυρίου Γεραπετρίτη στη Λιβύη, τουλάχιστον, γιατί είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα με το τουρκολιβικό μνημόνιο, τουλάχιστον να αρχίσει να υπάρχει ένας έλεγχος σε αυτές τις ροές.
Κοιτάξτε, το μεταναστευτικό θα μας τυρανάει πολλά χρόνια. Τυρανάει μέσα σε όλοι, δηλαδή θα είναι μπροστά μας. Η Αφρική, κύριε Βιτάλη, έχει τρομερή δημογραφική έκρηξη.
Ναι.
Ακριβώς το αντίθετο που έχει η Ευρώπη δηλαδή. Εμείς έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, αυτοί έχουν δημογραφική έκρηξη. Θα σας πω μόνο ότι η Νιγηρία έχει σήμερα 240 εκατομμύρια και το 50 θα έχει 400 εκατομμύρια. Mm-hmm. Όσο είναι η Ευρώπη δηλαδή. Η Αφρική έχει σοβαρότατο πρόβλημα ανάπτυξης. Mm-hmm. Και οι πληθυσμοί της είναι πάρα πολύ νέοι. Νέοι πληθυσμοί λοιπόν, πολύ μεγάλοι νέοι πληθυσμοί και μηδενική ανάπτυξη και ταυτόχρονα έλλειψη δημοκρατίας, πόλεμη κλπ. Δημιουργούν ροές και ουσιαστικά εκατομμύρια ανθρώπων οι οποίοι κινούνται προς τα πού. Η Αφρική είναι κοντά στην Ευρώπη, κινούνται προς την Ευρώπη. Από τη Λιβύη δεν είναι μόνο κάτοικοι της Λιβύης, είναι κάτοικοι από κάτω από, από τις υποσαχάριες χώρες που ανεβαίνουν και βρίσκουν διέξοδο στη Λιβύη, γιατί η Λιβύη σήμερα είναι μια χώρα η οποία δεν μπορεί να φυλάξει με επάρκεια τα σύνορά της και η οποία λόγω των πολλών προβλημάτων εσωτερικών που έχει παίζει και διάφορα παιχνίδια για να βρει και προστάτες αλλά και υποστηρικτές. Έχουμε λοιπόν τη Λιβύη να έχει μια ειδική σχέση, προνομιακή σχέση με την Τουρκία. Αυτό που ονομάζουμε το τουρκολιβικό μνημόνιο ουσιαστικά δεν δέχεται ότι υπάρχει η Κρήτη, είναι σαν να μην υπάρχει στο χάρτη η Κρήτη. Σπάζει όλη την ιστορία της Ελληνογυπτιακής Συμφωνίας.
Σωστό.
Δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα στην Νότια Μεσόγειο και για την αντιμετώπιση και για τους πόρους και για την σωστή εκμετάλλευση των πόρων, αλλά και για το θέμα της ειρήνης και βέβαια το μεταναστευτικό, όπου μπαίνουν πάρα πολύ μεγάλα ζητήματα για το πώς από τη μια ενισχύονται εκεί οι μεταναστευτικές ροές για να πιέσουν και πώς από την εδώ μεριά σταματούν αυτές οι ροές. Νομίζω έχει γίνει πολλή συζήτηση για το πόσο δύσκολο είναι στη θάλασσα να σταματήσεις βάρκες. Γιατί πολλές φορές αυτό σημαίνει ότι θα αφήσεις ανθρώπους να πνιγούν ή να πεθάνουν μες στη θάλασσα. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Θα έλεγα λοιπόν ότι πηγαίνοντας εκεί ο κύριος υπουργός και έχει πάει και ο επίτροπος από ό,τι ξέρω στη Λιβύη, ουσιαστικά πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει στη Λιβύη. Έχει δώσει ήδη νομίζω 700 εκατομμύρια, αλλά θα πρέπει να δοθούν σοβαρά χρήματα για τη φύλαξη των συνόρων και τη φύλαξη των ακτών της Λιβύης και των νοτίων συνόρων της και μια μεγάλη προσπάθεια για την εσωτερική, εντάξει, να πούμε δημοκρατία θέλει πάρα πολύ δουλειά, αλλά τέλος πάντων για να λειτουργήσει αυτή η χώρα εσωτερικά καλύτερα προς όφελος των ανθρώπων της και προς όφελος βεβαίως της Ευρώπης. Αλλά είμαστε μπροστά σε ένα μεγάλο πρόβλημα που δεν χωράνε ούτε λαϊκισμοί, ούτε φωνές, ούτε δεν είναι καθόλου εύκολο.
Κυρία Διαμαντοπούλου, σας ευχαριστώ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση και με τις ειδήσεις που έβγαλε. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε πάντως.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Αυτά για σήμερα κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Μείνετε όμως εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Ντεπούντο, ο Θόδωρος Γενής. Ενδιαφέρουσα εκπομπή, τουλάχιστον έτσι όπως έχω μάθει. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε. Καλό Σαββατοκύριακο.
είναι 10.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6, 105,8 και στα μεσαία στους 729 χιλιόκυκλους.